Për mua ka qenë gjë e mirë t'i afrohem Perëndis. Pasi mbusha 9 vjeçe, nuk po rritesha më. Kjo ndodhi 34 vjet më parë në bregun e Fildisht dhe sot jam vetëm 1 metër e gjatë. Kur u kuptua qartë gjendja ime, prindrit më inkurajuan të punoja fort që të mos më rrinte mendja te pamja. Kështu, vura një tezg frutash para shtëpisë dhe mbaja të pastër e të rregullt. Kjo të rishte goxha klient. Çdo mend që puna e palodhur nuk ndreqi çdo gjë. Akoma isha shumë e shkurtër dhe më duhej të mundohesha edhe për gjërat e thjeshta, si për shembull, taria banaku në dyqane. Dukej se gjithçka ishte bërë për njerëz dy herë më të gjatë se unë. Më vinte keq për veten. Por kjo ndryshoi kur isha 14 vjeçe. Një ditë erdhën të blinin fruta dy dëshmitare të Jehovait dhe më pas nisa të studioja Biblën me to. Skaloj shumë dhe e kuptova se të njihja Jehovain dhe qëllimin e ti kishte më tepër rëndësi se gjendja ime fizike. Kjo më bëri mirë. Psalmi 73:28 u bë shkrimi im i preferuar. Pjesa e parë e këtij vargu thot: "Për mua është gjë e mirë që t'i afrohem Perëndis." Befas, familja jon u transferua në Burkina Faso dhe jeta ime ndryshoi kryekëput. Në lagjen tonë, në bregun e Fildisht, njerëzit ishin mësuar të më shihnin pranë tezgës së frutave. Kurse në atë ambient të ri isha e panjohur dhe për shumë veta e çuditshme. Njerëzit nuk më shqitnin syt. Për pasoj, rria mbyllur me javë të tëra. Pastaj, më kujtua sa gjë e mirë kishte qenë për mua t'i afrohesha Jehovait. I shkrova zyrës së degës të dëshmitarve të Jehovait dhe erdhi të më vizitonte tamam personi i duhur, Nani, një misionare që kishte motociklet. Rrugët plotërorë të lagjes son ishin gjithmonë të rëshqitshme dhe në stinën e shirave tër baltë. Kur vinte të më bënte studimin, Nani binte kush e di sa herë nga motori, por nuk hoqi dorë kurrë. Pastaj u ofrua të vinte të më merrte për në mbledhje. E dija se kjo do të thoshte të merrja guximin të dilja nga shtëpia dhe të duroja shikimet që më ngulnin njerëzit. Veç kësaj, motori që tashmë mezi drejtohej, do të bëhej më i rënd kur të hipja unë prapa. Sidoqoftë, pranova duke mbajtur parasysh pjesën e dytë të shkrimit tim të preferuar. Zotërin Sovran Jehova e kam bërë strehën time. Nga një herë, Nani dhe unë rëzoheshim nga motori e përfundonim në baltë, por ja vlenin gjithë sakrificat për të ndjekur mbledhjet. Sa ndryshonin buzqeshjet e ngrohta që më dhuronin në sallën e mbretërisë, nga shikimet me sy të zgurtulluar që më hidhnin njerëzit jashtë. 9 muaj më vonë u pagëzova. Pjesa e tretë e shkrimit tim të preferuar thot: "Që të shpall tër veprat e ti." E dija se sfida më e madhe për mua do të ishte shërbimi. Më kujtohet si sot hera e parë që dola në predikimin shtëpi me shtëpi. Kalamajet të rritur mi ngulnin syt, më vjeshin pas dhe përqeshnin mënyrën si ecja. Kjo më lëndon të goxha, por i kujtoja gjithmon vetes se ata kishin nevoj për parajsën po aq sa unë, kështu që nuk u dorëzova. Për të lehtësuar gjërat, bleva një tricikël që pedalohej me duar. Shoqja e shërbimit më shtynte në rrugë të përpjet dhe pastaj hipte me vrap në tricikël, kur ai merrte shpejtësi në të tatë pjet. Shërbimi, që në fillim ishte një sfid, më mbushte me aq shumë gëzim, sa në vitin 1998, u bëra pionjer e rregullt. Drejtoja mjaft studime biblike, dhe 4 prej tyre u pagëzuan. Veç kësaj, edhe njëra nga motrat e mia e përqafoi të vërtetën. Tek dëgjoja si përparonin të tjerët, shpesh më ngrihej zemra pesh, tamam kur kisha nevojë. Një ditë kur po vuaja nga një krizë malarjes, mora një letër nga bregu i Fildisht. Kisha nisur një studim biblik te dera me një student universiteti në Burkina Faso. Dhe pastaj ja kisha lënë një vëllai. Më vonë, studenti u transferua në bregun e Fildisht. Sa u gëzova kur mora vesh se ishte bërë lajmëtar i papagëzuar. Po, si siguroi të ardhurat për të mbajtur veten? Një organizatë që ndihmon ata me kufizime ofroi të më mësonte të qepja. Kur një mësuese vuri re se isha punëtore ndërgjegjshme dhe e papërtuar, tha: "Ty duhet të të mësojmë të bësh sapun." Dhe kështu ban. Tani, prodhoj sapun rrobash dhe duarsh në shtëpi. Njerëzve u pëlqen sapuni që bëj dhe u rekomandojnë të tjerëve. Atë e shpërndaj vet, duke përdorur një motociklet me tri rrota. Mirërisht, më 2004, dhimbja që më shkakton shtylla kurrizore arriti deri në atë shkallë sa nuk kisha rrugë tjetër veç të ndërpritja shërbimin si pioniere. Sidoqoftë, vazhdoj të jap maksimumin në shërbim. Njerëzit thonë se njihem për buzëqeshjen gjithëse. Kam plot arsye të jem e lumtur, sepse për mua ka qenë gjë e mirë t'i afrohem Perëndis. Treguar nga Sara Majga. Fundi i artikullit.